Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Se on sunnuntai brunssin aika ja äärettömän mielenkiintoinen vieras. Mä aina sanon, että äärettömän mielenkiintoisia vieraita, koska mulla on ollut kunnia ja ilo saada tänne mielenkiintoisia tyyppejä. Monet tuntee hänet somesta. Herra kansanedustaja Ville Merinen on täällä.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Mahtava, että tulit. Tiedän, että olet kovin kiireinen. Saanko sinutella?
Saat. Olisi aika kauhean, jos sä teinit.
Mietin tässä kansanedustaja.
Herra.
Joo, herra kansanedustaja. Terapeutti Villenä tunnettu, sosiaalisessa mediassa äärettömän suosittu. Olen seurannut sinua jonkun aikaa. Tätä haastattelu tehdessä, niin meillä kävi semmoinen juttu, että mä katsoin sun somea. Edellisenä päivänä sä pidät IG-liveä. Ja huomasin, mä jään vähän niin kuin seuraamaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu, koska mä en ole aikaisemmin sun liveä seurannut, mutta oli erittäin mielenkiintoinen. Mennään kohta siihen, mutta puhutaan eka siitä sun tämänhetkisestä niin kuin varmaan aikaanvievimmästä työstä, eli kansanedustajuudesta.
Joo.
Sä oot ensimmäisen kauden kansanedustaja. Onnittelut muuten siitä.
Kiitos, kiitos.
Jos ymmärsin oikein, niin vaalibudjetti oli vähän vajat 2,5 topoa.
Joo,
2300 euroa, oliko näin?
Siis mulla ei ollut niin kuin suunniteltuna yhtään budjettia, mutta sitten anoppi ja isä halusi niin kuin väkisillä antaa jotakin.
Okay.
Sitten mun oli pakko ottaa vastaan ne rahat.
Ja mihin sä laitat ne 2300?
Mä ostin sitten Tampereelle semmoisen viikon kestävän bussimainoksen, semmoisen digitaulun yhteen bussiin. Tai johonkin, en mä edes ymmärrä mikä se on, mutta se oli sitten siellä.
Se kannatti.
No, mulla oli Suomen kolmanneksi halvin budjetti.
Oliko näin?
Oli 30 senttiä per ääni.
Se oli niin totta, mutta kun sehän lasketaan tietenkin. Ja niin. Siis, no nyt kun sä oot valittu, niin oliko se yllätys, että sä pääsit eduskuntaan sulle?
No ei se mulle ollut, mutta se oli yllätys niin kuin lähes kaikille tuolla politiikan sisällä.
Joo. Sä et ole ollut politiikassa aikaisemmin mukana?
En. Mä oon niin kuin seuraillut sitä silleen semi-innokkaasti ja olen silleen ihan perillä, mitä sillä tapahtuu, mutta en mä niin kuin ollut poliittisesti aktiivinen ja mun somekin oli niin kuin hyvin semmoinen, että mä en ikinä edes tuonut sinne mitään teemoja.
Joo.
En ollut.
No millaista se nyt on sitten ollut, kun siis suoraan aika lailla niin kuin sinne syvään päätyy. Jotkut politiikasta kiinnostuneet tai jotka lähtee politiikkaan, niiden tiehan aika semmoinen erilainen. Siis sen suhteen, että ollaan niin kuin paikallispolitiikassa mukana ja sitten siitä pikkuhiljaa lähdetään rakentamaan. Lähdetään vähän testaa, että miten kansanedustaja eduskuntavaaleissa voi mennä ja okei, tämän verran tuli ääni ja nyt kasvatetaan sitä ja opitaan koko aika ja ollaan puolet toiminnassa mukana. Niin sulla kaikki jäi tämä niin kuin tekemään, että sä pääsit suoraan eduskuntaan. Mm. Niin millaista se on ollut sitten olla siellä eduskunnassa nyt?
Siis se on ollut semmoinen vaihteleva juttu, mutta siis ensinnäkin täytyy sanoa, että on se tosi hieno. Hieno ympäristö ja jotenkin siinä on semmoinen historia havina, on koko ajan läsnä. Ja siis mä en ollut ikinä käynyt eduskuntatalon sisällä.
Yeah.
Mä olen portailla käynyt pyörähtäjä joskus teini-ikäisenä.
Sama.
Ja sitten ensimmäisenä päivänä se turvallisuustyyppi sanoi mulle, että tuu tuohon kadun varten, niin hän neuvoo, mistä ajetaan sisään. Ja sitten menen sisään ja sitten mä nousen portaat ylös, mä oon siinä eduskunnan aulassa. Mä oon silleen, että tossa on noin pylväät, mutta mä oon täällä toisella puolella.
Yeah.
Kuulosti vankilalta, mutta ei se ole. ja siis se on tosi hieno, arvostettava paikka. Siellä on ihan uskomaton niin kuin henkilökunta. Kaikki, kun sä menet ekana päivänä töihin, niin kaikki tervehtii, että hei edustaja Merinen.
Yeah.
Silleen, että mä en ole ikinä tavannut näitä ihmisiä. Ne on opetellut sun nimen.
Yeah.
Ja ihan super hieno juttu.
Sä olet osa tärkeää instituutiota.
Joo. Sen kyllä niin kuin sen tuntee
sen
siellä.
Tuntee.
Sen tuntee siellä. Mutta sitten ehkä mulla niin kuin alkoi myös ongelmat niin kuin aika lailla pari viikon jälkeen niin kuin silleen, että mä huomasin, että se kulttuuri on niin kuin tosi semmoinen toksinen tietyllä tavalla. Se, varsinkin niin kuin tietyissä paikoissa, täysistunnossa ja sitten mun valiokunnassakin, missä mä oon terveysvaliokunnassa, niin siellä oli semmoista niin kuin varsinkin täysistunnossa semmoista minun mittapuulla, kun mä oon niin kuin näitä hyvinvointijuttuja tehnyt elämäni, niin se on niin kuin työpaikkakiusaamista melkein.
Mm.
Ja se niin kuin välittömästi aiheutti mulle semmoisen olo, että tässä on niin jotenkin hankala olla.
Yeah.
Ja sitten se niin kuin tiivistyi. Ja se johti siihen, että mulla oli niin kuin hirmu vaikea puhua siellä. itselläni, kun mä oon tykännyt esiintyä, tämmöinen juttu ei mua niin kuin jännitä yhtään, eikä vaikka mä puhuisin jollekin työpaikalle, missä on 1000 ihmistä. Mutta mä huomaan, että mä menen eduskunnan täysistuntosaliin, siellä on 1/4 ihmisistä paikalla, niin mulla on niin kuin hirveän vaikea. Ihan niin kuin semmoinen niin kuin esiintymiskammo alkoi tulla.
Ja.
Ja se tuli siitä kulttuurista. Ja sitten se johti siihen, että mä kerran rupesin itkeen siellä kesken puheen. Ja sit mä niin kuin tajusin, että mä tälle on niin kuin tehtävä jotakin. Ja mä niin kuin avoimesti sanoin sitten siinä, että täällä on tosi inhattava tunnelma ja näin. Ja sit ihmiset tuli sanomaan mulle sen jälkeen, että vau, että aika rohkea veto oli. Ja sen jälkeen mä sitten päätin, että ei helvetti, minä en lähde tähän kilpailuun mukaan. Ja minä niin kuin vedän tämmöisiä omanlaisia puheita. Ja sitten se on niin kuin poistunut.
Se oli hieno puhe, se löytyy sun somesta. Se oli koskettava puhe. Mm. Mä itse esinnyn paljon ammatikseni ja mua välillä silloin tällöin jännittää. Usein kysytään, että jännittääkö, kun sä menet puhumaan. Samalla kuin sinä, että ei jännitä, mutta sitten tietenkin riippuu ympäristöstä. Siinä niin kuin näki, että yhtäkkiä miten siitä puheesta tuli tosi merkityksellinen. Mm. Se oli hieno juttu. Tuosta toksisuudesta. Mä oon ton kuullut aikaisemminkin. Mulla on käynyt täällä kansanedustajia, jotka ovat sittemmin jääneet pois. Ja ovat kertoneet siitä. Mutta miten se on mahdollista, että semmoinen kulttuuri on vielä olemassa siellä? Johtuuko se siitä, että siellä on niin paljon niitä vanhan liiton kansanedustajia, että ei tavallaan, niin kuin, ne on tottunut siihen ympäristöön, ne pitää sen semmoisena niin kuin ihan normaalina?
No itse asiassa ne tyypit, ketkä on niin kuin pisimpään ollut siellä.
Ja.
Niin kuin meidänkin puolueessa on ihmisiä, ketkä on ollut 30 vuotta
ja.
Kansanedustajia. Ainakin melkein, en ole ihan varma. Niin sano, että aikaisemmin on niin kuin ollut semmoisia niin kuin yksittäisiä tilanteita, missä on ollut semmoista. Mutta että se itse asiassa on niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana tullut sinne niin kuin vasta semmoinen, niin kuin mitä se on nyt.
Okay.
Ja viime vuosina se on niin kuin pahentunut hirveästi. Ja se varmaan liittyy niin kuin sosiaaliseen mediaan aika paljon. Että sosiaalisessa mediassa toimii parhaiten niin kuin mahdollisimman aggressiivinen ja vastakkain asetteleva puhe. Ja sitten jos sä lähdet tekemään puhetta sillä mentaliteetillä eduskunnassa, että mikä puhe toimii TikTokissa tai Instassa tai Twitterissä, niin sittenhän sen pitää olla tosi hyökkäävä ja loukkaava ja vastakkain asetteleva. Ja se semmoinen niin kuin on, että ne sanot, että se on niin kuin pahentunut ihan nyt viime vuosina niin kuin ihan äärimmilleen.
Okei. Okay. Miten mitä sä ajattelit taistella, kun tässä on vasta nyt niin kuin, tässä on monta vuotta vielä edessäpäin, että sä joudut siellä, mä vaan pelkään sitä, että toivottavasti sä et muutu sit samanlaiseksi.
Niin, kaikki sanoo. Niin se, minähän on niin kuin tähän mennessä vetänyt silleen, että mä oon vaan niin kuin sanonut se ääneen joka paikassa.
Ja
sitten on.
Oot sä huomannut, että sillä on vaikutusta ollut?
Kyllä siitä puhutaan aika paljon.
Niin.
Kyllä siitä puhutaan aika paljon. Kyllä mä uskon, että minä haluan, että minun niin kuin vaikutus yleisestikin kansanedustajana niin kuin suurin osa tulee tästä, että mä oon niin kuin näkyvä persoona, joka puhuu tietystä teemoista niin kuin ihan hirmu suoraan. Ei se, että mä tekisin niin kuin perinteisiä lakialoitteita ihan liukuhinnalla, niin ei sillä ole mitään vaikutusta, kun mä oon tämmöinen oppositioedustaja, mutta jos mä saan niin kuin somessa niin kuin aiheen niin kuin trendaamaan, niin sitten sillä on vaikutusta. Kyllä ihmiset on laittanut viestiä, että kyllä he kirjoittaa nykyään kansanedustajille, että voitteko niin kuin käyttäytyä paremmin.
Ne.
Kun eihän tuonne viitin lasten kanssa tuonne katsomoon tulla enää.
Ne kyllä. Kyllä.
Se mulla on niin kuin jäänyt hyvä esimerkki mieleen. Me oltiin kerran, oli tämmöinen valtava debaatti menossa justiinsa, missä sitten oli aika kovaa kieltä ja ihmiset niin kuin haastoi ihan hulluna toisiaan sieltä ja huuteli. Ja sitten ihmiset, me huomattiin yhtäkkiä, että Sauli Niinistö on poikansa kanssa siellä katsomossa. Kyllä se vähän niin kuin oli semmoinen niin kuin hetki aikaa oli hiljaista ja oli silleen, että ei saa Mari, että on kehtaaks tätä tällaista. Ja yhtäkkiä se sävi vähän muuttukin.
Joo.
Se oli Sauli turvamiehet ja hän oli poikansa kanssa siellä ihan ylimmässä, niin kuin ihan vaan piilossa vähän katsomassa, että tässä on eduskunta. Ja kyllä mua niin kuin vähän ajattelin mielessäni, että kyllä tämä niin kuin on mennyt vähän överiksi.
Joo. Aika hieno tarina.
Niin.
Ja mietin, että siellä on maamme presidentti, silloinen presidentti, ollut niin. Katsomassa. Tekikö muuten Sauli Niinistö tämmöisiä käyntejä, mutta huomasit sä, että olisi tehnyt niin kuusi?
Mä näin niin kuin kerran
itse.
Mutta onhan mä niin kuin, sehän on se eduskuntatyön niin kuin huikeus, että vaikka viime viikon perjantaina, niin Sauli ja uusi presidentti kävelee peräkannaa sinne ja sä istut siinä niin kuin ihan.
Kyllä.
Ja katot sitä historiaa, havinaa.
Kyllä.
Ja se on jotenkin uskomaton olla siinä niin kuin näin nopeita vielä.
Niin.
Ja mä tykkään siitä ihan hirveästi, että saa olla niin kuin osa tätä. Olihan se niin kuin iso valinta, tiedätkö, niin kuin lähtee, kun jos on vaan somettaja, niin sä oot tosi vapaa ja sä voit tehdä kaupallisia yhteistyötä ja voit puhua aika vapaasti asiasta. Mutta nyt kun sä oot kansanedustaja, niin se tuo mukanaan semmoisen niin kuin valtavan, että ihmiset kyllä arvostaa varsinkin vanhempi kansanedustajia, mutta se myös rajoittaa paljon.
Niin kyllä.
Ei voikaan tehdä enää kaikkea.
Niin.
Mutta oma tykänne.
Miten ootan semmoisia asioita, mitkä on sitten, varmasti kaikki asiat on yllättänyt, mutta ootko sä miten helposti päässyt nyt siihen rytmiin kiinni?
Aika hyvin, että mä mietin, että mä oon nyt ollut vuoden siellä, niin siis mä olin sillä tasolla, kun mä pääsin eduskuntaan, että mä en osannut kokouskäytäntöjä. Mä en ole ikinä ollut missään virallisissa kokouksissa. Mä ekaan kerran, kun menen valiokuntaan, niin mä rupean vaan puhumaan kesken kaikesta ihmistä, että hei, et sä nyt voi puhua. Mä en tää mitä varten. Sitten, eikö sun pitää pyytää puheenvuoro puheenjohtajalta? Okei, no pyydetään sitten puheenvuoro. Mutta ei tähän kohtaan, että sun kohta on vasta tuolla. Sitten mä oon silleen, että onpas kivaa.
Totta, nyt on oppinut sen systeemin.
Nyt on oppinut, siinä kesti pari viikkoa. Ja siis vuodessahan oppinut, niin kuin, miten toimii lain tekeminen, miten toimii niin kuin ministeriöiden suhde eduskuntaan ja miten toimii presidentin suhde eduskuntaan. Kaikki tämä, niin kuin, kun sä oot siellä sisällä, niin sä opit hirveätä vauhtia. Kyllä mä niin kuin nyt koen, että mä osaan ne jo ihan hyvin.
No onko se mua siis kiinnostaa valtavan paljon tämä asia. Mä voidaan puhua pelkästään jo tästä, mutta puhutaan myöskin muista asioista. Mutta siis se, että kun yhtäkkiä ihminen, joka elää niin sanotusti normaalia elämää,
niin
hakee eduskuntaa, pääsee eduskuntaan ja nyt on siellä sisällä, niin tavallaan, että sä et varmaan osannut kuvitellakaan, että sä oot hakemassa vaaleihin tai ylipäänsä se, että pääsetkö vai eikö pääse. Mutta nyt kun sä oot ollut siellä, niin ihan rehellisesti kerro, että onko se semmoinen paikka, mitä sä kuvittelit sen olevan? Esimerkiksi sulainen ihminen, jolla on niin kuin valtava tietotaito vaikka esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmista ja tällaisista, niin onko se ääni siellä eduskunnassa niin vahva kuin mitä me esimerkiksi äänestäjät kuvitellaan sen edustajan äänen olevan?
Se riippuu niin kuin mä niin kuin koen omalta osaltani, että joo, mä oon saanut niin kuin tosi ison näkyvyyden niille asioille, mutta siis onhan se niin kuin karu, että kun Suomessa on hallitus ja oppositio.
Mm.
Niin kun sä oot oppositiossa niin kuin minä nyt, niin et sä niin kuin niihin lakeihin saa muutoksia juuri ikinä.
Mm.
Että se on niin kuin tällä hetkellä varsinkin, kun on tosi kova taistelu, niin ne niin kuin, ihan niin kuin, että sä voisit vaikuttaa johonkin lauserakenteeseen jossain valiokunnassa, niin sekin on jo vaikeeta. Mutta minä olen saanut silleen niin kuin tosi kivan aseman, että ensinnäkin minullehan sanottiin, että ei kukaan seuraa sinua enää, kun sä oot poliitikko. Niin minun niin kuin kaikki luvut on niin kuin ihan räjähtänyt käsiin sen jälkeen. Niin kuin ihan hullu kasvu. Sitten ne puheet on yllättävän niin kuin seurattu ja sitten mut valittiin eduskunnan nuorten mielenterveyden ryhmän puheenjohtajaksi, mikä on niin kuin tosi vaikuttava itselle. Mä sain sen, niin kuin, se oli heti aluksi siinä. No. Se oli mun semmoinen unelma, että mä voisin päästä siihen asemaan. Se on semmoinen ryhmä, mikä kokoo kaikista puolueista kansanedustajat. Meitä on joku 50 siinä. Ja sitten me niin kuin lisätään eduskunnan tietoisuutta nuorten mielenterveydestä ja järjestetään tapahtumia. Ja se on ollut ihan supermielenkiintoista.
Yeah.
Esimerkiksi tulee seuraavaan semmoinen just niin kuin nuorten päihdekulttuuriin liittyvä asiantuntija puhumaan ja on kaikkea. Niin kuin, sieltä saa, ja mä viedään sitä ryhmää ja se on tosi kiva ja siitä saa paljon vaikuttaa. Sitten mä pääsin siihen valiokuntaan, mikä vaikuttaa terveysasioihin, mikä oli kans vähän ylläri, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta on perinteisesti semmoinen konkarien valiokunta.
Yeah.
Mutta tietysti puolueessa ajattelin, että tuo on aika näkyvä kaveri, niin laitetaan se tuonne. Ja että kyllä mulla, niin kyllä mä sanoisin, että on sillä kansanedustajalla niin kuin vaikutusvaltaa. Aika paljon. Ja se suurin vaikutusvalta tulee oikeasti siitä, että jos kansanedustajana kirjoittaa jonkun asian niin kuin oikein, vaikka tekee videolle, niin se nousee niin kuin keskusteluun automaattisesti.
Yeah.
Että se jotenkin on niin arvostettu rooli Suomessa. Yeah.
Kuka on vaikutusvaltaisen ihminen sun mielestä eduskunnassa?
No kyllä se on se niin kuin pääministeri ja valtiovarainministeri.
Ja.
Orpo ja Purra.
Ja
sitten, niin kuin, sitten aika lailla mä sanoisin, että tosi vaikutusvaltaisia myös nämä puolueiden puheenjohtajat.
Mm.
Vaikka meillä Lindman ja tälle. Mutta kyllä se pääministeri on niin kuin Suomen politiikan pomo.
Joo.
Se on niin kuin ylivoimaisesti vaikutusvaltaisin ihminen.
Miten ootko huomannut sit sellaista, tai miten sä koet sen, että kun kumminkin me kansalaiset ajatellaan, että siellä eduskunnassa ajetaan meidän asioita.
Niin.
Meidän, että me voidaan hyvin.
Niin.
Mutta sitten kumminkin oppositio ja hallitus tappelee koko ajan keskenään, ja niin kuin sanoit, niin väellä hävettä istuu siellä puhumassa, kun se on niin kärkkäitä. Voiko kumminkin siitä huolimatta, niin onko sulla tullut esimerkiksi ystävyyksiä yli puolueen rajojen?
On tullut. Siis minä olen niin kuin... Minun niin kuin semmoinen poliperiaate tuolla on ollut kukaan tuolla talossa, että mä en niin kuin periaatteesta, mitenkä se siis selittää. Mä ajattelen tälleen itse, että tuossa on vaikka minä ja tuolla on ihan toisesta päästä salia vaikka perussuomalainen kansanedustaja. Niin jos me puhutaan vaikka asiasta, mikähän se asia voisi olla? Ihan sama vaikka luonnonsuojelu. Mm. Minulla on tämä näkemys. Mikä minulla on. Ja minulle se näkemys on tosi tärkeä ja minä niin kuin puolustan sitä viimeiseen asti. Mm. Mutta sillä toisella kaverilla on erilainen näkemys. Mutta se ajattelee sitä omasta näkemyksestä ihan yhtä vahvasti kuin minä. Mm. Ja sitten minä ajattelen sitä kautta niin, että jos en puhuta mistä ihan rikollisesta toiminnasta, niin kummankin näkemys on niin kuin samalla lailla arvokas. Niin sitten multa hävinnyt kokonaan semmoinen, että nuo on väärässä. Mm. Minusta tämä on helpottunut minua. Hirveästi. Mä oon huomannut, että hirveän moni ihminen ei niin kuin siellä ymmärrä sitä, että miksi sä Ville niin kuin menet syömään tuonne tai tälleen. Kun ne on ihan ihmisiä, jotka ajattelee tuolleen, koska niiden tausta, perhe, kulttuuri, mistä ne on kotosi, toinen on Pohjanmaalta, toinen on Helsingistä. Totta kai ne ajattelee eri lailla.
Niin kyllä. Mutta tämä on samanlainen keskustelu kuin esimerkiksi nykyään ihan normielämässä sosiaalisessa mediassa.
Niin.
Että on ihmisiä, joilla on kahden erilaista näkemystä. Ja just monethan se perustuu nimenomaan siihen, että asutaan jossain muualla. Mm. Että tavallaan koulutus on ollut sen tyyppistä, että sun vanhemmat on ajaneet tämmöistä samanlaista asiaa. Ja, ja se on se asia, että sit se vastakkainasettelu on niin vahva, että on pakko mieluummin asettua vastaan. Eikä mä tarkoitan sitä, että pitäisi ymmärtää, tai yrittää ymmärtää pitää nimenomaan.
Just näin.
Sun ei tarvitse hyväksyä sitä, mutta sä voit ymmärtää sen, että okei, mistä tämä kumpua tämä tulee tämä asia.
Eikö toi ole aika hyvä?
Eikö se ole?
Tälleen minä koen sen.
Just näin. Miten...
mulla on siis ihan niin kuin... paras eduskuntakaveri, niin ei todellakaan ole meidän puolueesta. Se liittyy harrastukseen. Me kummatkin harrastetaan brassijujutsua ja tälleen. Me käydään painimassa yhdessä ja tämmöisiä. Ei niin kuin... Totta kai sieltä omalta puoleltaan niin kuin eniten, mutta mä oon lähtenyt niin kuin ihan rohkeasti tutustumaan kaikkiin ja se on itse asiassa ollut niin kuin tosi avartavaa.
Joo. No miten siellä niin kuin normityömaailmassa, radiomaailmassa, valtavasti hyviä ihmisiä, jotka egot vaan on niin valtavan suuret. Niin. Mäkin vähän taistelen mun egon kanssa. Mä oon yrittänyt tässä iän myötä vähän niin kuin pyöristää sitä. Mä huomaan, että mä oon hirveän kilpailuhenkinen ja jotenkin sitten semmoinen... Kilpailu on niin kova. Miten siellä esimerkiksi kansanedustajilla se ego ja kilpailu keskenään? Koska se varmaan liittyy myöskin siihen toksisuuteen.
Sehän on niin kuin tosi voimakasta siellä. Sinne on niin kuin, siellä on niin kuin 200 ihmistä, ketkä on päässyt läpi tästä Suomen aika rankasta vaalisysteemistä. Mm. Suomessa on tosi vaikea päästä eduskuntaan niin kuin periaatteen tasolla. On ihmisiä, ketkä on hakenut 5-6 kertaa ja ne ei ole päässyt lähellekään ikinä. Ja kyllä siellä on, mutta toisaalta siellä on semmoinen, niin kuin suurimman osan ajasta siellä on semmoinen arvostus niin kuin kaikkia kohtaan. Että hei, täällä on tämmöiset tyypit, nämä on edustamassa kansaa, nämä on täällä niin kuin syystä. Nämä on ehkä poikkeuksellisen hyviä puhumaan tai poikkeuksellisen tietäviä tai kaikilla joku oma vahvuus tai hyviä someissa. Että täällä ei niin kuin sattumalta ole kukaan. Mm. Niin se seula on niin kova. Niin kyllä se näkyy siinä, että porukka arvostaa toisia aika paljon. Ja eduskunnassa niin kuin suurimman osa ajasta on tosi kivaa tunnelma esim. Ruokasalissa ja kahvilassa ja saunan lauteilla. Se on niin kuin tosi yleistä, että mennään saunomaan työpäivän päätteeksi porukalla ja siellä on kaikista puolueista ukkeleita istuu lauteilla ja on hirmu kovaa puheensorina ja kuntosalilla ja sitten se on sählypeleissä. Näin se on niin kuin... On semmoinen kunnioitus. Varmaan ihan sama kuin kaikki Suomen radiojuontajat, ketkä vettä isoja radiokanavia meni samaan. Niin totta kai teillä on vähän niin kuin erilaisia lähestymiskulmia, mutta kaikki on silleen, että no ei, sä vedät tota Suomi-poppia, sä vedät tota Radionovaa. Niin kuin,
kyllä.
Siinä on semmoinen arvostus.
Kyllä, just näin.
Että ei me niin kuin turhaa olla oltu 5 vuotta siellä.
Mm. Miten, miten sun normiarki on sitten tässä muuttunut? Sä oot Pirkkalasta ja perheellinen mies. Nyt tässä kun viikot painat eduskuntaa, niin siinä on ollut, tai millaista se on ollut sitten yhtäkkiä muokata se oma arki niin kuin uutiksi?
Se on varmaan ollut mulle niin kuin se vaikea juttu tässä, että mä oon semmoinen tosi, se mitä mä oon susta ymmärtänyt, niin sä oot niin kuin tosi läheinen sun tyttären kanssa. Niin,
onko ollut vaikeaa olla
sitten? On, niin. Se on ollut niin kuin vaikein osa tätä. Eli mä oon ollut aikaisemmin, en ole ikinä ollut semmoisessa työssä, missä mä olisin niin kuin pois ollenkaan. Ja. Mä oon aina illalla kotona terapeuttina, sairaanhoitajana ja tälleen. Ja nyt mä sitten lähden maanantaina yleensä jollain 5 junalla ja tuun takaisin perjantaina 5. Ja en näe, niin kuin, suurimman osa ajasta en näe perhettä niin kuin lainkaan siinä aikana. Joskus ne on tullut, kun mulla on ollut niin kova ikävä niin tuonne Helsinkiin, mutta kun mulla on siellä semmoinen mini-yksiö Hakaniemessä, niin se ei ole kauhean viihdyttävää. Mutta ehkä siihen on vähän tottunut, mutta se on niin kuin, se on ollut vaikeeta. Et kyllä mulla on 2,5-vuotias poika ja 19-vuotias tytär on meillä. Meillä on hirmu ikäeroina lapsilla vaimon kanssa, niin kyllä se, varsinkin se, ja tytär tietysti, hän on itse asiassa nyt kiipeilemässä tuolla, onko se toi mikä kiipeilyareena? Niin, joo. Hän meni sillä sinne.
Okei.
Okay. Ja me mennään illalla kattoo dyyniä.
Joo.
Ja näin, meillä on niinku tosi läheinen, mutta hän ei niinku silleen kaipaa mua enää arkeensa. Hän on 19, mutta hänellä on itse asiassa tänään synttärit, paljon onnea.
Hei,
Helmi, oot ihana ihminen.
Ihana.
Sä siis tänään, kun me nauhoitetaan.
Joo, kyllä.
No, kuitenkin. Ja poika on sitten, kun se on semmoinen pikkunen, niin sitten kun se soittaa ja on silleen, isi ekuta, niin kuin tarkoittaa eduskuntaa.
Ja.
Isi ekuta. Sitten se saattaa sanoa äitille, että milloin isi Tampere? Mm. Nyt siinä on vaan, tämä on jotenkin tosi vaikeaa.
Sydämeen sattuu.
Niin, tiedätkö, se on tosi vaikea.
Uhrauksia,
mutta tämä on vähän tuosta mahtipontista, mutta minusta on tullut tässä mielenterveys- ja nuorten asiassa niin, kuin niin iso hahmo Suomessa. Mm. Että mä koen, että minun on vaan nyt mentävä ja painettavaa. Niin kuin, että koska minä olen nyt se isoin ääni nuorten niin kuin mielenterveyden puolesta puhujana, somessa varsinkin, en tiedä onko perinteisen median puolella, niin kyllä minun on vaan nyt vaan niin kuin mentävä ja tehtävä se.
Niin, sulla on se sun tavallaan, se sun kutsumustehtävä.
Se on minun niin kuin iso kutsu.
Mä mietin sitä eilen, kun mä tässä vähän pohdin haastattelukulmia. Sä oot siis tosi suosittu podcast-vierailija.
Niin joo.
Enkä ihmettele yhtään. Sä oot hyvä puhumaan ja sulla on paljon asiaa, kun sä puhut siitä asiasta. Mä mietin semmoista, että kun nämä sun päivät täyttyy nyt eduskuntatehtävistä ja eduskunta-asioista. Ja sun päätyö on ollut aikaisemmin terapeutin puolella, psykoterapia. Nuorten, varsinkin nuorten mielenterveys. Joo. Niin menetettiinkö me yksi tosi hyvä tällainen psykoterapeutti nuorille, nyt joka on eduskunnassa tekemästä työtä? Mä uskon, että pidemmät kantilta siitä tulee olla hyötyä, koska sä tulet tekemään asioita, mitkä tulee vaikuttaa laajemman kuvan, toivon mukaan. Mutta miten sä koet? Onko sulla ollut semmoinen ristiriita, että haluaisitko palata? Tai onko tullut semmoisia hetkiä, että tuntuu siltä, että olisi ollut kiva palata? Koska nythän sä voit tehdä, tai teet sä terapeutin hommia.
Itse asiassa tällä hetkellä en tee yhtään. Viime kesänä vielä tein muutamaa potilasta. Olin päässyt ja sitten oli loppumassa, mutta ei se niinku ollut mahdollista enää. Oli semmoisia pitkiä suhteita, ne sitten loppu. Kyllä mä sitä välillä kaipaan. Se on niinku aivan ihanaa.
Ja miten muuten nämä sun potilaat, kenen kanssa teet pitkään? Tietenkin nämä on siis salaisia asioita, mutta mitä esimerkiksi tämmöinen, niinku, mä mietin vaikka oman terapeuttini, mä olen istunut ja istun terapiassa aina silloin täällä.
Niin.
Mä mietin, että jos pelottavin asia ei ole se, että tulee jätetyksi tyttöystävän tai puolison toimesta, vaan se, että terapeutti sanoisi, että sori, meillä on pakko lopettaa. Se olisi se uuden terapeutin löytäminen, hyvän sellaisen on todella, että se on niin kuin, se olisi jopa pahempi asia mulle. Siis, miten sun kohdalla kävi?
Mulla se oli semmoinen niin kuin, mä oon tehnyt nyt tasan 4 vuotta aika lailla somea.
Ja.
Niin mä tein sen silleen, että kyllä siellä varmaan niin kuin joitakin semmosia on, missä on niin kuin vähän, se on vaikuttanut siihen, että se on loppunut. Mutta pääosin se meni niin, että aina kun joku lopetti, niin mä en ottanut enää uutta asiakasta.
Okei. Okay.
Ja nämä, ketä sitten on ollut, niin ne on ollut vähän semmoisia niin kuin tukikäyntejä. Mulla ei ole itse asiassa hirveästi semmoisia niin kuin väkisin, ehkä muutama on semmoinen vähän, että se on vaikuttanut siihen. Mutta pääosin ne loppui sille, että joku lopetti terapian ja mä en vaan enää ottanut uutta ja sitten se tyhjeni koko ajan. Ja mä olin jo niin kuin, kansanedustajaksi, kun mä pääsin, niin mulla ei ollut enää kuin tyyliin 2 tai 3 asiakasta. Okay. Mä olin niin kuin somen aikana, kun mun some kasvoi, niin koko ajan vaan lopettanut sitä ja siirtynyt somen tekijäksi. Mä perustelin itselleni silleen, että terapeuttina pystyy vaikuttamaan 1 ihmisen elämään tai 20 ihmisen elämään tosi paljon, mutta nyt mä voin vaikuttaa niin kuin koko Suomen keskusteluun. Ja sitten mä valitsin sen. Mutta kyllä mä niin kuin viimeksi eilen sanoin vaimolle, että pitäisikö ruveta tekemään terapeuttia. Vähän se edes.
Mitä vaimo suhtautui siihen?
No se oli silleen, että kyllä se hyvä idea on, mutta aika. Että elää please niin kuin hirveänä, mutta kyllä olisi kivaa tehdä niin kuin vähän sen.
Okei, okay. Koska mä tässä nyt selailin myöskin samalla, mitä esimerkiksi susta on kirjoitettu nyt tässä viimeisempään, oli se, että sä oot sanonut, että sä haluaisit hakea europarlamenttiin.
Kyllä.
Koska se on paikka, jossa sä koet, että sä pystyt vaikuttamaan vielä voimakkaammin.
Varsinkin niin kuin somen mielenterveyshaittoihin.
Kyllä. Ja sitten lehdet kirjoitti niin kuin tyypillisen tapansa, että petät sä nyt sun omia äänestäjiä.
Totta kai.
Sillä, että sä olet nyt luvautunut kansanedustajaksi, nyt sä hakeudutkin jo. Miten sä esimerkiksi koet tämmöiset otsikoinnit? Sä oot varmasti lukenut sen ja törmännyt.
On. Se oli se ensimmäinen haastattelu. Mm. Mä koen ne silleen, että teillä on niinku oikein. En mä niinku hirveänä hermostu siitä. Mä esitän sen oman juttuni. Siis se, miksi mä halusin sinne. Mä menin eduskuntaa viime keväänä ja sitten se oli jotain loppukesää ja tälleen. Mä aloin niinku lukemaan hirveästi. Kato, kun on niinku tämmönen nuorten mielenterveyskriisi. Siis se on niinku ihan hurjan pahaksi mennyt. Siis se on tasolla, että nyt kun tuli viimeisin kouluterveyskysely, niin 35% yläasteikäisistä tytöistä on niinku merkittävän ahdistuneita. Mm. Ei edes vähän, vaan silleen, niinku, että työelämässä olevat ihmiset olisivat niinku vaikeuksissa, että jaksaako mennä töihin. Sitten mä oon silleen, että tämä nykypolitiikka pyörii hyvin paljon siinä, että pitää kaikesta leikata pois. Eli me ei tulla saamaan niinku hoitoa lisää. Ja sitten mä oon silleen, että ei me saada niinku hoidettua pois tätä ongelmaa. Vaikka me lisättäisiin 50 000 psykoterapeuttia, niin todennäköisesti ne luvut on semmoisia, että me ei saada vaan apua kaikille. Mm. Eli nyt on pakko vaikuttaa syntysyihin. Sitten mä rupean katsomaan tutkimuksia ihan niinku sarjatuleella, että mä oon aina niinku perustunut hirveästi siihen, että mitä on niinku tutkittu ympäri maailmaa. Mm. Niin yksi isoin tekijä, voisi sanoa niinku nuorten mielenterveyskriisiin, on ruutuaika. Mm. Sosiaalisen median alustojen se, miten ne on rakennettu jo 10 vuotta putkeen semmoisiksi, että ne on tosi haitallisia. Ja nehän tietää ne sosiaalisen median alustat, että kyllähän TikTokissa tietää, että eihän tämä niinku, että se on mitään järkeä niinku ton nuoren hyvinvoinnin kannalta. Mm. Sitten se on EU-asia. Ja nyt on eurovaalit. Mun pitää niinku valita mun elämässä. Mä haluan vaikuttaa mahdollisimman paljon, että jäänkö mä tänne Suomeen nyt tekemään tätä Suomen oppositiopolitiikkaa, vai lähdenkö mä europarlamenttiin hakemaan. Ja ihan niin kuin akuutisti, aktiivisesti pusken itteni semmoiseen pöytään, missä istuu Mark Zuckerbergin vastapäätä tälleen. Sitten mä sanon sille, että en pitää muuttaa tätä alustaa nyt terveellisemmäksi. Mm. Niin mä valitsin sen.
Arvostan. Mä arvostan tosi paljon.
Mulla on tää yksi elämä.
Niin, kyllä.
Ja nyt mun on vaikutettu. Jos mä ootan 5 vuotta, niin sitten saattaa olla, että 65% nuorista on. Sille on tehtävä jotain.
Mä siis toivon ja rukoilen, että
sulla on tytär.
Mulla on täsmälleen.
Paljon hänellä on ikää?
Hän on 14, hän on yläasteella, hän on 8-9 luokalle menossa. Just tämä.
Eikö ihmiset ette näe? Mutta se ruutu on tässä.
Mä elän sitä arkea.
Näetkö, miten se vaikuttaa häneen?
Mä näen, miten se vaikuttaa hänen nuorempaan siskonsa. Mutta luojan kiitos, heillä molemmilla on sellaiset harrastukset, jotka tavallaan vie sen ruutuajan pois. Ja johon pitää oikeasti keskittyä. Toinen harrastaa esteratsastusta ja toinen harrastaa tanssia.
Ja
ne on sellaisia lajeja molemmat, jossa niinku yhteisöllisyys on vahva.
Ei ole puhelimia.
Ei ole puhelimia. Siellä ei vaan voi olla puhelinta. Ainoastaan jos kuvataan joku hyppy tai joku tämmöinen, mutta hehän ei itsestä kuvaa, vaan valmentajat. Mutta mä elän tätä arkea ja mä olen jutellut paljon tyttäreni kanssa, koska meillä on sellaiset välit, voisin kuvitella niin kuin, ja toivon, että samaista kuin esimerkiksi sulla ja sun tyttärellä, joka täyttää tänä vuosia, että me puhutaan paljon asioista. Ja me puhutaan nimenomaan siitä, että kuinka yläasteella nuoret voi huonosti. Mä saan sieltä sitä dataa, sitä suoraa tietoa, että miten otetaan hatkat koulusta tai miten käytetään alkoholia. Semmoisia asioita, mitä toki mekin ollaan tehty nuorempana, mutta eri mittakaavassa. On, ne painet on niin vahvat. Ne on, niin kuin, ne on siis valtavat ne painet. Pitää olla kympin oppilas, pitää olla kaunis, pitää olla sitä, pitää olla tätä. Ja jos sulla ei ole sitä, niin sä et kuulu johonkin. Ja se some on sellainen tosi vahva semmoinen.
Se on se moottori.
Kyllä.
Mikä on se taustalla.
Kyllä. Et sen takia mä toivon, että Ville, sun tapasi ihmisiä olisi myös, ja varmasti onkin, jotka haluaa tämän saman asian edetä. Mä mietin vaan sitä, että kun toi somemaailma on, se on business.
Niin joo.
Että pystyykö noin iso business vastaan noin vaan taistella?
Mulla on itse asiassa siihen positiivisia uutisia. Ensinnäkin siis mä haluan vielä sen sanoa, että mä, kun mä tätä asiaa rupesin tutkimaan, mä niin kuin heräsin. Musta tuntuu, että mä olisin niin kuin Matrix-koneesta kytketty irti. Sä tiedät Matrix-leffa, kun se Neo irrotetaan. Kyllä. Se tippui siihen altaan, se kattoi ympärille. Ja silloin, kun mä rupesin näitä tutkimuksia lukemaan, mulla niin tuli vähän semmoinen matriksista irti kytkeytymisolo. Mä katsoin, että ei helvetti, tää on iso juttu. Mm. Siis tää on massiivinen juttu. Tää on se. Mm. Yksi. Toinen on varmaan liikkumattomuus. Mm. Kolmas on varmaan tämmöinen individualistinen ajatus, että nykyihminen on yksin ja ei ole perhettä. Mm. Eikö sun tausta ole siellä Kolumbiassa?
Joo, kyllä.
Siellähän on perhe. Mm, eikö se tosi läheinen?
On.
Isovanhemmat asuu saman katon alla ja katsoo lapsia.
Kyllä.
Suomessa. Mm. Me harhaillaan yksin tuolla pimeillä kaduilla ja kaikki välit on katkenut ja kännykkä kourassa koko ajan. Mä niin kuin, mulla on ihan hirveä polte päästä sinne. Ja itse asiassa se positiivinen uutinen on se, että just tässä vuodenvaihteen aikana niin Jenkeissä 33 osavaltio haasto metan oikeuteen tästä samasta asiasta. Nuorten mielenterveys. Addiktiivisuus, keskittymisongelmat ja nettikiusaaminen. Ja siellä on menossa tämmöinen iso juttu, ja Eurooppa tulee aina perässä. Aina. Mm. Ja nythän on tämä vaalit, ja nyt on uusi komissio tulossa Eurooppaan. Eli Euroopan asioista päättää Euroopan parlamentti, mikä äänestetään. Sitten päättää Eurooppa, onko se neuvosto, eli siinä on eri maiden ministerit. Ja sitten Euroopan komissio, missä nämä komissaarit.
Yeah.
Ja uuden komission listalle on kovasti tyrkyllä tämä aihe.
Ja.
Eli tämä aihe tulee sinne. Mm. Ja sitten sinne tarvitaan ihmisiä, ketkä ymmärtää. Ja minusta tuntuu, että aika harva ihminen on näin syvällä tässä somepelissä kuin minä. Mm. Ja vielä psykoalan koulutuksella varustettu. Mm. Mä oon huomannut, että ei tuolla ole ketään muuta, kuka ymmärtää tätä näin monipuolisesti. Mm. Ja sitten tutkimustulokset on niin kuin semmoisia tyyliä, että nuori, jolla ruutuaika ylittää vaikka 4-5 tuntia, niin niillä on ihan järkyttävä isolla prosentilla on ahdistuneisuushäiriö. Ja ADHDn tyyppistä oireilua. Eli kyllä mä luulen, että tämä asia tulee. Niin kuin, se, ja siis mä perustan sen siihen, että markkinavoima, se oli se sun kysymys.
Yeah.
Mutta ei mikään somealusta halua sitä, että niiden asiakkaat kaikki on masentuneita tai ahdistuneita. Ne haluaa tietysti, että ne ihmiset jaksaa käyttää sitä alusta.
Niin,
mä perustan sen siihen, että on meidän nuoret on pakko pitää kunnossa, että ne voi tehdä Euroopalle hyvää ja ne somealustat voi menestyä. Mm. Mutta nyt se vaan on niin kuin tuotava esille.
Niin kyllä.
Kyllähän mua vähän pelottaa tietysti somealustoina jättimäisenä puhua tästä näin avoimesti, koska entäs ne pistää multa vivuun kiinni.
Niin sekin vaara on olemassa.
Itse asiassa mulle kävi silleen, tämä on tämmöinen insider-juttu, mutta pistetään se nyt tähän sunnuntaan haastatteluun. Niin mä oon tammikuussa 2 haastattelua, toisen semmoiselle meidän omalle puolueelle, eli Demokraatille, joka on ihan pieni lehti. Ja toisen, muistikseni Hesarille, jossa mä kritisoin TikTokia tosi kovasti. Niin seuraavalla viikolla tuli TikTokilta Euroopasta viesti, että vähän semmoinen niin kuin sähköposti eduskuntaa. Että me ollaan luettu toi sun haastattelu ja haluttaisiin korjata pari asiaa. Eli he lukee meidän haastatteluita.
Okei.
Se oli mulle ylläri.
Pelottiko se sua?
Ei. Kun mä ajattelin, että tämä on niin kuin avoin, tästä on pakko pystyä juttelemaan. Ei me voida niin kuin olla hiljaa sen takia, että meidän näkyvyys pysyy kunnossa. Mitä, sehän on niin kuin ihan nöyrytymistä.
Niin, ja kun on siis vuosien ajan eletty vähän, tiedätkö, hiljaa ja pelossa, varsinkin jos nyt mennään niin kuin vähän syvemmälle politiikkaan tuosta itäisen naapurinkin takia.
Ei.
Tämmöinen niin kuin idästä puhuminen on ollut semmoista hiljaista hissuttelua. Ja
ei ja käy.
Nyt se on loppunut onneksi.
Minä aion tehdä se.
Hyvä.
Mitä, ei mua niin kuin kiinnosta, että onko se jonkun mielestä järkevää. Minä aion mennä sinne ja ensimmäinen puhe siellä parlamentissa on semmoinen, että oksat pois ja se leviää niin kuin kulovalkeen ympäri nettiin. Mm. Ja sitten se vaikuttaa heti.
Niin kyllä.
Yhtäkkiä keskustelu muuttuukin sinne päin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mikä sua aikoinaan sai kiinnostumaan psykoterapeutista ja ylipäänsä terapeuttina. Sähän siis kouluttaudut sairaanhoitajaksi.
Joo, eka.
Ekana. Ja sitten sen jälkeen sä lähdet hankkeen. Oliko se niin, että sä olit yksi nuorempi psykoterapeuttista koulutettuja, koulutuksen saanutta ihmisiä Suomessa?
Joo, mä menin niin kuin... Se on vähän semmoinen mysteeri, että miksi tapahtui. Mä olin niin kuin... Mä menin sairaanhoitajaksi. Mä menin sinnekin silleen, että mä oikeasti halusin silloin nuorena olla urheilutoimittaja. Vähän niin kuin tämmöinen niin kuin sinä. Haastattelen sinä maalisuoralla niitä räkäposkisia hiihtäjiä.
Kyllä. Eilen just oli Salpausselän kisat, niin mä just mietin, että siellä on ollut. Ja sitten yleisurheilun hallikisat. Okei, sä halusit sitä.
Mä halusin olla semmoinen, mutta ei se sitten jotenkin... En mä niin kuin lähtenyt sitä toteuttaan. Ja sitten mä hain ihan niin kuin hetken mielijohteesta sairaanhoitajaksi. Sitten mä muistan vielä ikuisesti, kun mä menin ensimmäistä kertaa kouluun ja sitten semmoinen niin kuin tuutoropettaja haasteli mua. Mä sanoin sille, että kaikki, mua kiinnostaa niin kuin tehohoito ja ambulanssi, mutta ei missään nimessä mielenterveystyö. Okay. Sitten se opettaja sanoi, ai ja kun mä mietin, kun sä oot noin kova puhumaan, että mä sitten menin sinne. sitten mä menin toisen luokan alussa mielenterveysharjoitteluun ensimmäiseen ja se niin kuin vei mut niin kuin ihan mennessään välittömästi.
Yeah.
Ja sitten mä... Jo sairaanhoitajan koulu aikana päätin, että minusta tulee psykoterapeutti. Mm. Ja mä rupesin lukemaan jo silloin niin kuin niitä kirjoja terapiasta. Ja sitten mä halusin vielä mennä niin kuin kaikista tähän diipeimpään terapiamuotoon, eli psykoanalyyttiseen.
Yeah.
Ja sitten mä menin sinne aivan liian niin kuin nuoren. Mutta meninpä kuitenkin.
Yeah.
Ne ihmetteli, kun mä hain sinne, kun se oli keski-ikä meidän ryhmässä, ehkä 55.
Mitä, ne ihmettelivät, mitä noin nuori...
Miksi tämmöinen kaksivitoinen äijä on täällä?
Joo.
Siis kun me puhuttiin, niin oli tosi ihana ryhmä, mutta kun muut puhuu Savonlinnan operajuhlista jostain La Traviatasta, niin meikin oli silleen, että jääkiekko ja jalkapallomaat sitten. Se oli vähän outoa, mutta se oli vaan jotenkin mulle niinku... Ja hirmu pitkään mä koin niinku terapiapuolella, että... Että mulla on niinku semmoinen tosi yksinäinen olo ja mä en niinku, ei täällä ole mulle niinku samanhenkisiä ihmisiä. Kun koulutuspäivillä puhuttiin niinku tosi silleen niinku mun mielestä niinku kapeasta näkökulmasta. Ja ei saanut tuoda omaa persoonaa. Terapiamaailmassa niinku sä piilotat itseäsi niinku kokonaan.
Yeah.
Ainakin ennen. Mm. Ja se ei oikein niinku toiminut. Sitten jossain kohtaa mä niinku rohkaistuin ehkä tekemään sitä terapiaa niinku omalla tavalla. Ja sitten mä rupesin tekemään tätä somea ja... Nyt ei tietysti enää tule mitään hirveänä semmoista niinku...
No ei tietenkään
tule. Nehän, se tulee lähinnä kehuja.
Niin.
Että kiva, kun sä tuot tätä esille.
Niin, mutta eikö se ole hauska juttu, miten esimerkiksi pitkän ajateltu, että joku asia on tehty näin, koska se on aina tehty näin.
Niin.
Ja nyt yhtäkin kuin ihminen, joka tulee ihan eri kentästä, eri ikäinen kaveri, jolla uusia näkemyksiä, niin muuttaakin tavan tehdä asioita.
Joo.
Niin sitten se onkin sille yhtäkkiä. Mutta se on hienoa, että sitten myöskin tulee sanoa siitä, että hieno asia.
Joo, on.
Pakko kysyä sellainen asia, mitä mä usein mietin. Mä oon itse istunut aika monta vuotta ja väillä enemmän, väillä vähän vähemmän. Se on ollut mulle semmoinen tosi hyvä henkireikä. Sanotaan näin, että erittäin hyvä henkireikä. Mutta mä aina mietin, että mihin, kun säkin terapeuttina oot istunut ja kuunnellut ja varmasti aikamoisia tarinoita, jotka pysäyttä, niin miten sä itse sitten niin kuin huolat itseäsi? Miten sun päähuolto toimii? Sitä mietin, että kun tiedätkö, mullakin väillä, kun sä istut radiossa ja vaikka me ei mitään muuta tehdä, kun omasta mielestä me vaan istutaan ja puhutaan. Mm. Mutta me ollaan yllättävän maailman semmoinen seura. Saat olla päivän ainoa seura.
Juuri näin.
Ja sitten kun lähtee viikon jälkeen, takki on aivan tyhjä, ihan piiput, niin että se kaikki käytetty. Niin mä mietin aina teitä esimerkiksi, että miten teidän alan ammattilaiset, niin miten te itse hoidatte itseään?
No perinteisestihän se on silleen, että se koulutus on niin kuin tosi, se on aika niin kuin hyvä. Ja sitten siihen liittyy, että käy vaan omat terapiat tosi pitkät. Mm. Eli niin kuin ensimmäinen osa ehkä siinä on se, että on oltava niin kuin luontainen kiinnostus toisen ihmisen mieleen. Mm. Se on tärkein. Sitten käy vaan paljon terapiassa. Mäkin olen käynyt psykoanalyysiä jonkun 530 tuntia. Silloin aikana 4 vuotta kävin.
Yeah.
Se on semmoinen 4 kertaa viikossa terapia. Ihan sä käyt siellä niin kuin koko ajan.
Yeah.
Elämä pyörii täysin sen ympärillä. Se on niin kuin iso, eli sä niin kuin tietyllä tavalla käsittelet omat asiat niin hyvin, että sulle ei niin kuin triggeröidy terapeuttina, kun vaikka toinen tulee ja kertoo, että mulla on nyt ongelmia mun parisuhteessa, ja se on tämmöinen läheisyysongelma, niin sä et voi niin kuin olla sille, että ai että tuo on mullakin, se on tosi rankkaa, niin kuin mä en kestä niin kuin mielessä. Niin kuin, ei voi olla silleen, että niin kuin kyllä, kaikki kyllä. Asiat menee omaan ihon alle.
Mm.
Et on oltava niin kuin aika niin kuin jo silleen käsitelty ne omat.
Kyllä.
Ja no sitä tietysti niitä silti on, ei ikinä tule valmista, mutta se on yksi. Ja sitten, varsinkin kun tekee enemmän terapiaa, mullakin oli niin kuin normi, psykoterapeuttinen normi oli, että oli 25-27 asiakasta viikossa, mikä on hirveän monta.
Oho.
Että sulle käy niin kuin 6 tai 7 putkea ja sitten meet kotiin ja aamulla uudestaan. Ja ne kaikki ihmiset kertoo niin kuin omia rankkoja asioita. Niin siinä jotenkin oppii semmoisen sopivan suhtautumisen, että sä niin kuin oot joo siinä, mutta sä et niin kuin, sun pitää koko ajan muistaa, että mun on säilytettävä minun ajattelukyky. Mä en voi niin kuin liian syvälle upota.
Mm.
Mä en voi, mä niin kuin oon mukana, mutta mä säilytän koko ajan sen niin kuin analyyttisen ajattelun, että mistä tässä ihmisessä on kyse, mistä se puhuu nyt. Mm. Siihen tulee semmoinen niin kuin sopivanlainen etäisyys. Sä oot niin kuin tosi lähellä, mutta sä oot silti semmoisella terapia-alueella.
Kyllä.
Se erottaa sen siitä, että joku ystävän kanssa juttelet, jossa pitää niin kuin huolehtia, että no kestääkö toi kaveri näitä mun juttuja.
Ne.
Terapiassa sä oot sillä, mä aina sanon aikanaan terapiassa ihmisille, sä voit puhua mistä vaan ja mä kestän sen kyllä. Et sun ei tarvi huolehtia niin kuin minun jaksamisesta millään tavalla.
Tyyli.
Ja sitten siinä, kun sä teet sitä työtä, niin terapiaan kuuluu niin kuin olennaisena osana, että käy vähän työn ohjauksessa. Eli mulla oli yleensä niin kuin noin 3 viikon välein semmoinen niin kuin, semmoinen konkariterapeutti, joka on myös käynyt työohjakoulutuksessa. Mä kerron sille mun niin kuin työstä ja paineesta ja joistakin niin kuin tilanteesta, mitä on menossa.
Mm.
Siinä ei niin kuin kerrota sitä potilaan niin kuin persoonaa, vaan niin kuin, että tämmöinen tilanne on ja käy vähän niin kuin sitä omaa työtä läpi. Se on tosi, vähän niin kuin sä saisit käydä kerran kuussa juttelemaan, että minkälaista olla radiojuontaja jonkun ultrakonkariterapeuttiradiojuonteen kanssa. Se olisi niin kuin hirmu parantava. Teillä varmaan niin kuin sitä tapahtuu.
No meillä tehdään semmoisia erilaisia air-check-tyyppisiä juttuja.
Niin. Joo, kyllä. Niin se on olennainen osa sitä. No sinä tietysti oisit se konkari, kun sä oot tämmöinen ikuisuuden ollut. Mutta se on yksi. Ja sitten itsellä niin kuin on aina ollut se, että mä oon niin kuin kova ollut urheilemaan koko elämäni. Niin, että mä niin kuin pidän kiinni siitä vaikka, että mä käyn melkein joka päivä juoksemassa tai jotain tämmöistä.
Yeah.
Ja se, mutta se, niin kuin jos mä oon ihan rehellinen, niin kuin minullakin aikaisemmin oli jonkinlainen alkoholiongelma, niin monella terapeutilla on myös alkoholin kanssa esimerkiksi ongelmia ja ei ole elämänhallinnan ihan kunnossa. Ja se ei välttämättä siinä työssä näy niin kuin vuosikymmeneen, mutta jossain vaiheessa se voi näkyä työnlaadussa ja ehkä semmoinen vähän puhumaton asia. Ei terapeutit ole mitään yli-ihmisiä. Joku kuuntelija varmasti tuntee terapeutin, millä hän näkee, että ei ole elämänhallinta ihan kohdilla. Se on tietysti vähän haitallista, koska se on vähän semmoinen työ, missä pitäisi pystyä itse olla niin kuin
hallinnassa.
Ja mä muistan aina, kun mulle sanoi joku vanha terapiakoulutuksen opettaja, että pitää olla niin kuin askeleen itsetietoisempi kuin se asiakka. Että sä voit niin kuin auttaa.
Kyllä. Miten hei Ville, aika paljon kun puhutaan siitä, että kuinka hyvä olisi ihmisen käydä terapiassa ja moni käykin, mutta monelle se on mahdotonta edes ajatella pääsevänsä tai rahallisesti. Niin onko mitään semmoisia toimintatapoja, mitä sä neuvoisit, mitä pystyisi tavallaan niin kuin pitämään omasta mielestään huolta? Ihan niin kuin tiedätkö, sama kuin liikunnassa, että kun sä teet vaikka kyykkyjä kotona tai jotain punneruksia tai venyttelet lihashuolto, niin se tavallaan ylläpitää sun kropan jotenkin toiminnallisena, että sä liikut, kävelet portaita, että sun tarvitsee siitä maksaa. Niin onko mielelle jotain sellaisia vinkkejä, mitä sä antaisit ihmiselle?
No sitä ehkä liian vähän puhutaan, mutta ehkä niin kuin mielellähän, jos ei ole mahis mennä terapiaan, eikä kaikkien tarvitsekaan mennä, mutta se on erittäin hieno kokemus monelle. Niin kaikki, millä tulee niin kuin hyvä terveys kropalle, niin auttaa myös mieleen. Että se on jotenkin vähän, ne on niin kuin eroteltu liikaa lääketieteessä ja ihmisen jotenkin länsimaissa ajattelusta on mieli ja keho. Periaatteessa mieli, jos me juoksulenkille, niin sehän niin kuin kropalle tekee hyvää, tai kuntosali, mutta se tekee ihan yhtä lailla hyvää mun aivojen sisäiselle niin kuin verenkierrolle ja välittäjäaineille. Ja et ihminen niin kuin periaatteen tasolla voi juosta itsensä vaikka lievä keskivaikea masennus niin kuntoon. Siis ne. Jos sillä on aikaisemmin ollut vaikka semmoinen jakso, että se on joskus urheilu, sitten se on lopettanut se ja sille on tullut ongelmia elämänhallintaa tälleen. Niin jos se rupeaa uudelleen tekemään sitä, niin se voi parantua. Se on mun mielestä niinku ihan olennainen. Sitten semmoisena ehkä niinku psyykkisenä asiana, niin tämä on jotenkin vaikeampi selittää, mutta meidän kulttuuri on Suomessa semmoinen tunteita välttelevä. Ja meillä onkin tutkitusti välttelevä kiintymyssuhde, on niin kuin ihan yköistyyppiä. Eli tarkoittaa sitä, että jos on hankala olo, niin sen sijaan, että sanoo sen ääneen, niin monesti keksii jonkun sijaistoiminnon tai mykistyy tai sulkee sen tai ottaa viinipullon kouraa. Niin ehkä niin kuin semmoinen yleisajatuksena, että opettelisi sanomaan omia niin kuin tunteitaan ja ajatuksiaan ääneen. Se on ihan helkkari iso prosessi. Se on niin kuin vaikea. Sitähän se terapia on. Mä rakastisin jos meidän kulttuuriin. Se on nyt lisääntynyt nuorilla ihmisillä.
Yeah.
Mutta vaikka täällä Radionovan toimituksessa, niin voisi sanoa joku päivä, että mulla on tänään muuten niin kuin jotenkin hankala olo. Niin se olisi ihan helkkari hyväksi.
Ne kyllä.
Että kun ihmiset on niin... kun sitten se semmoinen loputon puhumattomuus, niin johtaa siihen, että kohta on selkäkipeänä ja tulee niitä uniongelmia. Ja... Mun mielestä prototyyppi, sori jos tämä nyt loukkaa jotakin kuulia, mutta on se semmoinen, mulle tulee aina silloin tällöin viestiä niin kuin vähän vanhemmilta miehillä, mitkä on silleen, että ihan liikaa puhutaan tunteista, niin kyllä ne on nuoret, kun ne valittaa vaan sitten. Jos yhtään jaksaa viestitellä pitempään, niin aina on selkäkipeänä. Eli ei niin kuin yhtään yhdistä, että... Niin kuin, että se ikuinen selkäkipu itse asiassa on sama asia.
Ne kyllä.
Sille ei löydy mitään syytä. Se on ehkä välilevyn pullistuma.
Niin.
Mutta se on oikeasti psyykkinen oire.
No kun niin kyllä. Mutta tuosta kun puhutaan, toi on hyvä, että sä otit tuon puheeksi, koska puhutaan, että tämmöinen sotasukupolvi, joka on elänyt. Kaikki traumathan me kannetaan mukana.
Kyllä.
Ja me peritään ne traumat sitten sieltä. Ja mä juttelen monen mun ikäisen, vähän nuorempien sun ikäisten ihmisten kanssa, jotka no, jos hyviä puolia otetaan se, että ovat niin kuin tosi tietoisia, koska tietoa tulee koko aika lisää. Ja sitten se tietoisuus myöskin lisää, että on vaihtoehto. Vaikuttaa siihen oman tekemiseen. Tavallaan vaikuttamatta ja mennä siihen mukaan. Niin moni ihminen haluaa vaikuttaa siihen sun oman prosessiin, sun jälkikasvun prosessiin.
Just näin.
Ja aletaan sitten puhumaan näistä asioista. Että mä luulen, että sitten niinkin toksinen ilmapiiri, kun joka paikassa taitaa nykyään olla, niin sekin muuttuu nuorten takia, nuorten vuoksi, jotka osaa jo ilmaista asioita. Mutta on myöskin paljon semmoisia nuoria, jotka edelleenkin elää siinä toksisessa maailmassa, dramaattisessa maailmassa,
kyllä,
koska me vanhemmat tuodaan niitä asioita sinne päin. Miten sä näet esimerkiksi nyt, kun sä istut siellä eduskunnassa ja sä näet lukuja ja sä saat paljon tietoa, niin miltä tää niin kuin... Kun kysytään vaikka esimerkiksi taloustieteilijöiltä, että miltä näyttää ennuskasvut ensi vuodelle, tai miten esimerkiksi näkyy nousukausi, tai mennäänkö alaspäin, niin miten tämmöiset niin kuin mielenterveystilastot sun silmiltä näyttää?
Siis nehän tällä hetkellä vielä niin kuin huononee koko ajan. Että just tuli Kelaan niin kuin tämmöiset, mikä sen tilaston virallinen nimi, mutta se kuvasi sitä, että mistä syistä ihmiset on pitkillä sairaslomilla. Ja niin se mielenterveyspalkki on niin kuin tämmöinen. Ja sitten se seuraava palkki, mikä on joku selkäongelmat, niin on tämmöinen. Se on niin kuin se kasvu on niin kuin ihan massiivinen.
Ja se on nyt työssä käyvien
tilasto. Työssä ja opiskelijoiden, ketkä ei ole tuottaa pitkiä sairaslomia. Niin mielenterveyspalkki on massiivinen ja sen suurin tekijä on ahdistuneisuushäiriöiden valtava kasvu. Ja tosi moni kuulija niin kuin aina tunnistaa itsensä, että niin, semmoisestahan minä kärsin. Ja mikä se sun kysymys oli?
Niin, miltä se näyttää siis, kun mä mietin sitä niin kuin nuorten, kun nyt puhutaan niin kuin nuorten mielenterveydestä ja siitä, että esimerkiksi yläasteikäiset voi tosi huonosti. Yläasteikäiset on 4-5 vuoden päästä jo, osa niistä on joko jatkokoulutuksessa tai sitten työelämässä mukana.
Se näyttää huonolta ja se niin kuin hyvä asia on, että siitä ruvetaan puhumaan ihan hirveästi ja vaikka esimerkiksi tämä kännykkähomma, niin siitä ruvetaan puhumaan paljon. Liikunnasta ruvetaan puhumaan paljon. Rahaa ei edelleenkään näköjään levy mihinkään tämmöiseen järkevää niin kuin nuorten hyvinvointiin.
Paitsi Mäntyniemen korjaamiseen.
Mulla menee hermottumaan niin kuin tosi pahasti. Niin kuin on muutamia asioita. Mulla meni viime viikolla, niin kuin mä tein pitkästä aikaa semmoisia räyhysomeen videoita. Oli just tämä Mäntyniemen korjaus, mikä maksaa niin kuin
56 miljoonaa.
Joo, se on niin kuin, se on kaksi kertaa kalliimpi, yli kaksi kertaa kalliimpi kuin terapiatakuu.
Ne.
Nuorille, jota samaan aikaan kavennetaan huomattavasti. Sitten tiputettiin.
Mutta miten tämä on mahdollista, että prioriteetti on niinku se, että korjataan ja hoidetaan Mäntyniemi kuntoon, mutta sitten niinku tämmöinen iso asia, mikä on niinku koko Suomen kannalta tosi merkitsevä, niin se niinku ohitetaan. Miten Ville, tuo on mahdollista?
Se suurin. Mä luulen, siis jos mun pitäisi niinku sanoa niinku ihan suoraan, mä luulen, että se johtuu siitä, että nuoret ei äänestä tarpeeksi. Et jos nuoret kaikki lähtisi äänestämään vaaleissa, niin taas erilainen. Sen päätös erilaisia ihmisiä puhumaan ja päättämään. Et se on niin kuin kylmää peliä, missä katsotaan, että tämä uusimman hallituksen vaikka niin kuin listat tuli ja tuli THL, semmoinen vaikutusarviotaulukko, että mihinkä ryhmiin vaikuttaa negatiivisimmin ja mihinkä vähiten. Niin tämän uusimman hallituksen politiikka vaikuttaa vähiten eläkeläisiin. Niillä pysyy niin kuin parempana kaikki. Ja vaikuttaa eniten opiskelijoihin ja nuoriin. Niin kuin negatiivisesti. Niiltä lähtee isoiten pois rahaa. Ei sitä voi selittää millään muulla kuin sillä, että siinä katsotaan, ketkä äänestää.
Meneekö sulla siellä, kun sä istut, niin kun mä
menee.
Meneekö usko siihen, että
menee.
Miksi helvetissä mä istun tässä?
Menee. Siksi mä niinku, se on yksi syy, niin kuin muuta aina välillä kysytään, että miksi mä vaikka haen sinne parlamenttiin. Mä niinku päätin, että mulla on niin kuin vaihtoehto tässä istua. Voin mä täällä puhua tätä myös ja odottaa sitä seuraavaa kautta vaikka. Mutta mä voin myös edetä seuraavaa. Mä menen perkele sinne, missä mä voin vaikuttaa. Saanko tässä muuten kiroilla?
No nyt sä saat kiroilla.
Kiitos.
Sä saat kiroilla.
Mutta hei, mä sanon yhden positiivisen jutun. Tämä on negatiivista.
Me
ei pitää luoda edes aina toivoa nuoriin.
Niin, kyllä.
Ne on ennen kaikkea kaipaa sitä.
Kyllä.
Niin se, että näitä ongelmia on näin paljon, niin mun mielestä merkki myös siitä, että se sukupolvien traumaketju katkee tähän. Nämä nuoret ei enää mene silleen, että hei, minäpä tässä nyt kiristelen itteni työelämään ja sitten tulee ongelmia ja parisuuden eroja ja tälle. Vaan nämä hakee apua, nämä puhuu. Totta kai se näkyy tilastoissa. Mutta sä tiedät, kun sä oot käynyt terapiassa. Tietyllä tavalla sinun ketju katkesi siihen.
Kyllä.
Joka aikanaan alkoi siellä Kolumbiassa. Ja minun ketju on tietyllä tavalla katkenut siihen, että mä oon käynyt terapiassa. Mä oon pystynyt vaikka lopettaa se alkoholi. Ja nämä nuoret katkaisee isoja ketjuja. Ja se on tilastoissa, se näyttää siltä, että onpa niillä hirveästi ongelmia. Mutta ne tekee sen työn.
Ne tekee työtä.
Mitkä mä arvostan niitä siitä.
Kyllä.
Nämä nuoret, niin kuin, minun seurakuntahan on pääosin niin kuin nuoria, joista suurin osa on vielä nuoria naisia. Niin he tekee hirveän määrän töitä se eteen. Nyt loppuu tämä, niin kuin, minä en kannata tätä enää eteenpäin. Totta kai sitten tulee ongelmia, koska se kaikki se haitallinen toiminta on niin kuin sijaistoimintaa sille, että huono olla. Joka taas vielä, mä koen niin kuin minun ikäluokassa ja sinun ikäluokassa, sä oot ehkä vähän mua vanhempi.
Mä oon vähän, se on 10-12 vuotta.
Niin, meidän ikäluokassakin oli vielä hirveästi sitä semmoista, että ne ei oikein puhuttu, mutta sitten oli kaikki, että erotaan ja on just päihteiden kanssa ongelmia ja on niin kuin sitä semmoista väkivaltaista, vähän semmoista outoa aggressiivisuutta. Ei se ole suoranaisesti mielenterveystilastoja, mutta mä niin kuin mieluummin näen sen, että nämä nuoret hakee sitä apua.
Kyllä.
Ja katkaisee sen ketjun. Mua aina kiinnostaisi, niin kuin mä oon halunnut sulta kysyä monesti. Nyt mä käytän tämän, mä oon terapeutti, mä voin kysyä mitä mä haluan. Että olis Kolumbiassa, niin onko siellä niin kuin, perheet vahvempia? Onko siellä tämmöistä samanlaista niin kuin vähän tämmöistä yksinäisyyttä?
No siis on varma siellä sitä yksinäisyyttäkin, mutta perhe on aika vahva.
Niin.
Vahva tota niin, Että siellä on niin kuin, jos mä mietin vaikka kolumbialaista kulttuuria, niin siellä häpeän tunne ja häpeä on tosi iso asia.
Et,
ja on Suomessakin, tiedätkö, että se häpeässä eläminen ja mitä muut sanoo. Ja
sillä ohjataan ihminen toimimaan tietyllä tavalla.
Kyllä, se on niin kuin yksi. Mutta sitten taas se, että perhe on siellä tukena. Mä olen nähnyt täällä Suomessa, kun puhutaan vaikka päihteiden käytöstä, se, että kuinka brutaalisti esimerkiksi vaikka annetaan ihmisten pärjätä itse. Niin siellä sitä ei ole. Että siellä sun ei tarvitse pärjätä yksin. Se ei tarkoita sitä, että se ihminen olisi heikko, vaikka siinä olisi perhe ympärillä. Mutta täällä jotenkin mietitään, että kyllä sä pärjäät. Sun on pakko pärjätä yksin.
Joo.
Ja moni semmoinen ihminen ei pärjää eikä olisi osaa tai kehtaa pyytää apua.
Joo.
Se on semmoinen asia, mitä mä oon huomannut niin kuin siitä perhevoimasta. Ja perhe on aina tukena. Että mä esimerkiksi elän ja elin pitkään, kun mun koko suku asuu siellä, niin mä ajattelin, että mä oon ihan yksin täällä. Nyt kun mä kävin siellä, niin mä tajusin, että en mä ole yhtään yksin.
Ne otti sut niin kuin...
Että mulla on valtava voima ja perhe siellä, joka ottaa mut kiinni milloin vaan. Ja se oli helpottava tunne huomata se, että semmoinen voimavara löytyy sieltä.
Joo, mä mietin sitä, että se on tosi tärkeä semmoinen tunne, että nämä hyväksyy minut.
Niin kyllä, kyllä. Mä muistan tuossa lukeneeni, sä puhut siitä, että oot jättänyt alkoholin pois ja se on Suomessa semmoinen iso uutinen.
Niin, miten se voikin olla niin iso?
Se on niin semmoinen, että terapeutti Ville lopetti alkoholin käytön, niin 200 eri juttua siitä. Että,
niin jo.
Mikä on siis hieno asia, koska mä mietin, että se on tärkeä se siinä mielessä, että se varmasti motivoi. Mäkin mietin sitä, että hei, mäkin haluan lopettaa kokonaan ja tiedätkö, vähentää niitä krapulapäiviä ja on vähentänytkin tosi paljon. Mutta sä oot interaktiivinen somessa sun seuraajien kanssa, pidät tosi paljon liveä sun muuta, niin mitkä on sellaisia niin kuin yleismaailmallisia asioita, missä ihmiset, sä koet, että ihmiset voi huonosti? Onko se just se yksinäisyys, päihteiden käyttö?
Joo, siis... Hirveästi yleismaailmallisimpia on parisuhdeongelmat, rahahuolet.
Rahahuolet, joo.
Päihde, niin kuin vanhemmalla porukalla se on nämä alkoholijutut. Ja sitten aika paljon niin kuin mulle tulee nykyään, kun mun seurakunta on niin kuin vähän vanhempaa jo tuolla Instan puolella, niin kuin huolta nuorista. Että minun lapsella menee niin ja näin. Sitten tosi isoja ongelmia nykyään, niin kuin keskittymiskyvyn ongelmat, työuupumus. Tämmöisiä niin tosi tavallisia.
Raha-ongelmat varmaan sitä, että kun rahaa ei ole.
Rahaa ei ole.
Mutta miten parisuhdeongelmissa?
Hirveän moni on niin kuin...
Puhumattomuus.
Siis... Suomessa on niin kuitenkin semmoisia ihmisiä, ne on parisuhteessa... Vaikka pariskunta ja on jo vaikka lapsia ja sitten tulee semmoinen jotenkin, semmoinen huomaaminen, että me ei niin kuin oikein tykätä enää toisista. Me ei osaa jutella enää yhtä. Niin kuin, ja minä, että ihmiset niin kuin yhtäkkiä huomaa, että minä en koe enää niin kuin mitään tuota minun kumppania kohtaan. Lähinnä inho. Ei ole enää vaikka läheisyyttä tietenkään, koska se on hävinnyt jo ajat sitten tuossa vaiheessa, mutta... Ja sitten ei nämä ihmiset ole niin kuin sille, että minä haluan erota, vaan ne on silleen, että vitsi, miten tämän saisi niin kuin korjattua enää. Että mä haluaisin kokea uudelleen tai sitä. Sitten mä en niin kuin nykyään enää niin kuin laita suoria mitään. Mä saatan sitten tehdä niistä videon jonkun ja tehdä vaikka live-striimiä ja sitten jutellaan tästä aiheesta. Ja jotkut ihmiset sitten löytää uudelleen sen kipinen ja sen yhteyden ja iso osa ei löydä.
Ne.
Mutta ainakin ne tekee sille jotakin.
Ne kyllä.
Mutta ihan siis tosi tavallisia jotenkin minun mielestä. Tuommoisia, mitä me kaikki koetaan.
Ja musta on hieno siis, ne jotka ei seura Villeä, niin seuratkaa. Terapeutti Ville löytyy IG:stä. Sulla on siis siellä, sulla on paljon videoita, mutta sitten sulla on, ja nyt nimenomaan viime aikoina ollut tosi paljon tähän eduskuntaan liittyen, mutta sitten on paljon sellaisia just nimenomaan näitä asioita, tiedätkö, että kun esimerkiksi tuossa uutena vuotena se heitit tosi hyvän, että että vaikka ei aina ei onnistuisi, niin uudelleen aloittaminen ei ole niin huono juttu. Jotka tiedostaa sen, että haluaa tehdä asioita eteen jotain. Se on niin kuin jo semmoinen iso plussa juttu, että tiedostaa, että tällä asialla pitää tehdä jotain.
Siis se on isoin juttu.
Niin.
Niin kuin, hirveästi ihmiset tekee sille, että nyt minä teen tämän. Ja minä vaikka nyt, siis heitän yleisi, tälleen kuin on vielä alkuvuosi.
Ja.
Nyt minä laitan itseni kuntoon. Eikö olekin?
Kyllä.
Ja ikävä kyllä niistä ensimmäistä yrityksistä noin 96% epäonnistuu. Siis se on ihan käsittämätön lukema, miten harva onnistuu niin kuin elämäntapamuutoksessa tammikuun alussa. Ja se ei tarkoita ikinä sitä, että se tammikuun yritys meni hukkaan. Että sinä niin kuin teit turhaa työtä. Itse asiassa sä teit ihan helvetin ison työn, koska sä kävit sen ajatusmaailman läpi. Ja se todennäköisesti onnistuu se elämänmuutos ehkä kuudennella kerralla vaikka. Mutta sit se onnistuu. Ja se kaikki aikaisempi oli pakollisia vaiheita. Se on vähän niin kuin yrittäisi juosta kylmiltään maratoni. Niin ei se välttämättä ole meidän läpi. Tullaan niin kuin kramppeja, mutta sitten kun sä oot treenannut pidempään ja kolmas kerta, niin sitten se onnistuu. Että niin kuin ihmiset on ihan helkkarin kovia itsensä kohtaan. Mä niin kuin haluaisin sitä pois. Tuo häpeä sanaa tuolla mua nyt jäi kummittelemaan, kun sä käytit sitä. Sehän on niin kuin kans iso tekijä.
Ja kyllä.
Että se ei olisi niin paljon häpeää. Niin sitten vois vaan sanoa, että hei, mä muuten kävin 2 viikkoa salilla ja nyt mä en pysty parempaan, mutta mä yritän uudelleen 2 kuukauden päästä. Ja sitten se on siinä.
Kyllä. Ja ehkä sitten myöskin siinä tulee tämä some, että sitten kun hirveästi jaetaan sitä elämää sinne ja monelle tulee sitten vähän niin kuin, vähän semmoinen olo, että et on pakko, no ehkä hyvät siinä se, että on pakko näyttää muille, mihin pystyy. Ja sitten se, että häpeät ei pystynytkään. Et mitäs nyt se some seuraa ja mitäs nämä muut sanoo. Ja,
just näin.
Että se on se epäonnistuminen. Hei vitsi olisi ihana jutella Ville sunkaan koko päivä tässä, mutta meidän pitää pikkuhiljaa vetää koneet alas. Meillä on tämmöinen kysymyspurkki. Niin otetaan kysymyspurkista, ota sieltä yksi kysymys.
Ollaanko me tunti juteltu jo?
Ollaan yli tunti
siis
juteltu.
Siis miten tämä on näin helppo?
Sä oot
niin hyvä.
Sä oot hyvä. Sunkaan varmaan, vitsi, olisi ollut kiva, että sä olisit ollut mun terapeutti. Sunkaan mä olisin istunut varmaan joka päivä.
Siis mun yksi unelma oli jossain vaiheessa niin kuin olla myös radiojuontaja.
No hei, ihan milloin.
Aattemme Eskinä, Eerikäinen terapiassa aamushow, niin miten helppo olisi?
Se olisi ihana ohjelma.
Vitsi, se olisi niin kuin ihmisessä,
Visi, mutta sä oot niin kiireinen, että sä et kerkeä.
Kyllä mä jonkun kerkeä.
Tähän joku podcasti.
Siis sen mä aion tehdä taas. Mulla on yksi podi ollut, mun tyttären kanssa just.
Okei.
Okay. Me tehtiin semmoinen, kun isäni on terapeutti Ville.
Aha, okei, okay, mistä se löytyy?
Podmista.
Se on pakko kuunnella. Siis monta jaksoa te teitte?
10. Hei. Se on niin, kuin niin henkilökohtainen, että se on niin kuin okset pois. Et mun tytär niin kuin sanoi ihan suoraan, että miten paljon sitä häiritsi, kun mä olin vaikka kännissä.
Okei.
Okay. Se on mulle niin kuin semmoinen, niin kuin, ihan, niin kuin, ihan, se oli ihan järisyttävä kokemus.
Ihan varmasti. Mulla on pakko ottaa sen kuuntelun nyt,
mutta mä itse asiassa tällä hetkellä suunnittelemassa uutta podia.
Okei, ota mut mukaan siitä. Mikä se kysymys siellä?
Yllättävin asia sinussa.
Yllättääkö se aina mikään sinussa?
No kun minä en itse ylläty enää minussa niin kuin hirveästi asioista, mutta varmaan se, että mä aion juosta toukokuussa 100 kilometriä.
Putkeen?
Niin.
Okay.
Ensimmäistä kertaa elämässä.
Onko se tämmöinen ultrajuoksu vai mikä juttu se on?
Ultra. Ja se on ainoastaan yhdestä syystä. Mä aion kerätä rahaa yhdelle mielenterveyskohteelle, koska sillä on rahan puute.
Hieno asia. Milloin se on se juoksu? Onko se jo julkaistu?
Ei ole. Mä julkaisen sen tässä maaliskuun lopussa.
Okei. Okay.
Mutta mä eilen viimeksi kävin juoksen 21.
100 kiloa aika paljon vielä.
Se on ihan hirveä. Mä oikein odotan sitä kärsimistä.
Miten tommosen pystyy muuta kuin tietenkin pohjatyöt pitää tehdä? Se on, niinku
se on mentaalinen
se on
asia.
Se on kaksi puoli maratonia.
Joo. Ja vielä, että se ei olisi niin kivaa, niin me juostaan semmoista kilometrilenkkiä ympäri. Että se on helppo kuvata kokonaan.
Kova.
No se, mutta toi ei ole itse asiassa yllättävä, mutta mä sanoisin yllättävä asia on se, että mä oon... mä oon oikeasti niin kuin mun niin kuin perhe-elämässä semmoinen aikaa... Mä en niin kuin halua nähdä ihmisiä niin kuin tämän muun elämän, niin kuin tämän Helsinki-elämän ulkopuolella. Mä oon kotona, kun mä oon, niin mä oon tosi semmoinen introvertti siellä kotona. Se on varmaan oikeasti se yllättävä asia, että aina kun mä näen ihmisiä, niin mä juttelen niiden kanssa tosi mielellään. Mä juttelen hirveästi tuolla kadulla, kun mua pysäytetään koko ajan. Niin, mutta sitten mä en niin kuin viikonloppuna pyydä meille ikinä ketään.
Yeah.
Ehkä mun vanhemmat joskus, mutta mä en halua niin kuin nähdä. Mä lataan niin kuin ihan täyteen.
Mä ymmärrän sua ihan täysin.
Onko sama?
Mä oon aivan täsmälleen sama.
Ei huvita yhtään.
Ei, mä suljen kaiken.
Mä oon käynyt baarissa viimeksi puolitoista vuotta sitten.
Joo. Mä en ihmettele yhtään.
Ei, en halua niin kuin mennä.
Joo, mä ymmärrän sua ihan täysin. Hei me ollaan aina kysytty meidän vieralta toivebiisi. Ja sun biisi on Johnny Cash, Bridge Over Troubled Water.
Joo, se on...
Mikä biisi, miksi tää valikoitu?
Siis mä oon kuunnellut sitä nyt tänä talona niin kuin tosi paljon. Kun se on sitä legendabiisistä, niin kuin Johnny Cashin versio, ja se on niin semmoinen jotenkin lohdullinen, kun se laulaa, että... Jotenkin siinä on semmoinen, että minä aion auttaa sinua. Sitten mä aina kuuntelen sitä ja silleen, mulle tulee semmoinen jotenkin tosi turvallinen olo. Ja, ja sitten mulle tulee semmoinen hirveä tarve auttaa nuoria, mutta myös itseäni.
Yeah.
Niin kuin semmoinen hyväksyminen, että mä oon välillä aika väsynyt. Ja...
Yeah.
Että sitten se on tosi toiveikas biisi. Sä ymmärrät, kun sä kuulet.
Mä kuuntelen ja kaikki muutkin kuuntelee.
Saanko mäkin kuunnella?
Saat. Hei, millaiset terveiset haluaisit lähettää meidän Radanovan kuuntelijoille? Siellä on sua äänestäneitä ihmisiä, sua seuraavia ihmisiä. Sitten on semmoisia ihmisiä, jotka jo aikaisemmin kuuletkaan susta, tai välttämättä ovat kuulet, mutta eivät ole seuranneet, niin sä teet hienoa työtä, mä sanon sen nyt tässä, ja mä toivon, että sä pääset sinne europarlamenttiin, koska sinne tarvitaan sunlaisia ihmisiä.
Kiitos. Mä haluaisin sanoa Novan kuuntelijoille, että muistetaan me tuoda niin kuin tähän maailmaan semmoista vähän semmoista pehmeyttä. Että maailma on niin kuin tosi kova paikka nykyään ja on semmoista ääriasettelua koko ajan. Että jos on mahdollisuus sanoa jollekin kiihkeille ihmisille, niin sanokaa sille, että hei, mä kuuntelen sua, että ei sun tarvii niin kuin hermostua.
Mm.
Että niin kuin rauhoitetaan tätä maailmaa vähän se.
Tuo on hyvä neuvo. Kiitos kun tulit. Viettäkää ihana päivä sun tyttären kanssa, jolla on tänään syntynyt. Täyttääks on tänään 20?
19.
19. Ai vitsi, 19 miehet.
Meillä on lapsilla 16 vuotta ikäeroa. Aina kysytään, että onko sama äiti. On.
Rakkaus on olemassa siellä.
Meille kävi tämmönen korona-aika.
Joo, kun paljon kotona, niin...
Kotona oltiin, niin
kyllä.
Tuli vielä yksi vauva.
Terkkuja kotiin. Terkkoja puolisolle. Te olette ilmeisen hyvä symbioosi.
Oo, siis mä oon ihan... Hän niin kuin kannattelee minua tosi paljon. Mä en vois niin kuin menestyä tälleen ilman mun vaimoa, joka on siis tukee mua. Hyvin kuvaa sitä, että kun mä olin 25, mä sanoin hänelle, että mä haluaisin ottaa 50 000 euroa maksavan koulutuksen. Meillä on niin kuin tosi tiukka rahatilanne. Mm. Sitten mun vaimo katsoo vähän aikaa ja sanoo, että jos sä haluat tehdä sen, niin tee se. Se niin kuin uskoo. Ja tämähän on niin kuin tämä minun tekeminen niin vie niin kuin hirveästi aikaa ja silleen myös niin kuin rahaa esim. Koska mä en yleensä pyydä mistään niin kuin mitään. Mulla on semmoinen periaate esim. Että kaikki nuorille jutut on niin kuin ilmasta. Mutta ja se vie aikaa. Mutta vaimo on niin kuin kaikessa se on ymmärtänyt sen, että mulla on tärkeä juttu. Ja se on niin kuin ihan huipputausta voima.
Terkkoja sinne kotiin.
Kiitos paljon.
Kiitos kun kävit, Ville, ja
kiitos Esko, sä oot liveenä niin kuin... Mä aina, itse asiassa mun äitikin sanoi, että kun se Esko on niin miellyttävä.
Ihana.
Ja sä oot niin kuin, mä mietin, että ootkohan sä oikeasti sittenkin Kuopiosta, etkä Bogotasta?
Voi olla, mun sukuhaarat on pois tuolla Savossa. Ja
mähän on kuopiolainen.
Niin mä tiedän.
Niin ootkohan säkin?
Eerikäisen, Kuopion Eerikäisen.
Onko?
Sieltä Nurmes-Kuopio-linja.
Koska sulla on niin kuin hyvin tommonen savolainen.
Enpä mie tiiä. Hei, ihana kun kävi.
No niin, moi.
Moi.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.